SBS Radio. Мислам дека тоа е прекрасен начин да се промовира македонското културно наследство и фацинантен е вашиот ентузијазам, Василка. Како преку скупини романи ја истражувате и промовирате античката римска култура? Очигледно, тој период од историјата, од богатата историја на Македонија, е од особен интерес во вашата организација и би рекла дека скупини романи е доста автентичен проект. Може ли да ни објасните како го реконструирате тој дел од историјата?
Така, добро, сега од Мартинките малку ќе ритнеме на античкиот римски период. Мене ми е умилен, бидејќи ние имаме многу остатоци на територијата на Република Македонија од тој период. Особено пак го имаме во мојот роден град Скопје. Тоа е археолошкиот локалитет Скупи, кој што всушност ми представуваше инспирација за овој бренд, кој се нарекува Скупини Романи. Тој почна симпатично, така како една мала програма, но наидовме на многу добра поддршка од планските региони, од општините, па дури и меѓународна поддршка. И во текот на две години тој од програма за промоција на античкиот римски период прерасна во еден огромен бренд, кој што јас мислам дека е навистина, треба да сме горди како организација и Македонија треба да е горда што го поседува Скупини Романи. Да појаснам за вашите слушатели, Скупини Романи на латински значи граѓаните на римскиот град Скупи. Бидејќи на нам, како основа и како инспирација, ни е наследството кое што римјаните го оставиле во археолошкиот локалитет Скупи, кој што нормално дека може по својата материјална структура да се поистовети со културното наследство од римскиот период на територијата на Македонија, но и пошироко, бидејќи Римската империја била огромна, таа траела со векови и била распространета од зидот на Хадриан помеѓу Англија и помеѓу Шкотска, па се до Блискиот исток, па дури остатоци од римскиот период можете да најдете дури и во центарот на Њу Делхи, Северна Африка, зборуваме за еден огромен период, за една огромна периода, еден период кој што му оставил наследство на светот на многу начини и во многу подслоеви и сега ние земавме само еден многу мал дел. Јас ќе кажам дека главната инспирација всушност потекна кога делот Тимот на Хаемус на своите сами почетоци отидовме на отварањето на археолошкиот парк Зиминациум кај Костолац во Србија. Таму има реконструкција, освен археолошки локалитет, има и реконструкција на антички римски домус, кој што е направен за туристички потреби. Меѓутоа, ние генерално да сме сите воодушевени од тој проект. Работевме неколку години да можеме да го структуираме Скупини Романи, бидејќи сепак ги немаме капацитетите на Зиминациум, кој што е под Српската академија на науките и уметностите. Ова се започна како еден наш мал личен проект, сакајки луѓето кои што се околу нас со нашите очи да го видат културното наследство и она кое што ние го работиме и кое што сакаме да го постигнеме и да го ставиме како дел од дигиталното и мануелното наследство на овој свет. И со текот на времето брендот се зголемуваше. Ние започнавме доста експлозивно со антички римски фестивал кој што го правевме точно пред две години во Скопје. Партнер ми беше токму Зиминациум, археолошкиот парк, и колегите кои што дојдоа да ни помогнат и да не поддржат во нашата благородна иницијатива. Веднаш потоа наидовме на добар прием кај, веќе како што нагласив, кај обштините, кај планските региони, кај приватни некои институции. И со текот на времето брендот се зголемуваше, така да сега ние веќе имаме околу 15 автентични римски костуми, имаме многу керамика, имаме многу накит, имаме други придружни предмети од метал, стакло, од плетени работи. Сите тие се правени од наши ракотворци, на кој што им посветивме доста внимание за да ги обучиме, за да направат не реплики, туку предмети кои личат на оригиналите, но се нивна инспирација и си внеле некој дух во нив, за да можат потој тие самите доколку нели продолжат да го работат тој бренд и бидат со нас, сепак имаат некаков финансиски бенефит. Така да, ова во светот што ние го правиме, настаните начинот на кој што ги правиме, се нарекува historical reenactment или историска реконструкција. Ние се обидуваме што е можно поверно, секако не можеме идентично да представиме се како што било во античкиот Рим, но бидејќи постојат многу записи од овој период, ние се обидуваме да ги анимираме луѓето, посетителите и сите заинтересирани за културното наследство на разни настани, например прослава на Сатурналија или Римската нова година, потоа прослава на Розалија, тоа убаво звучи така, празникот на цвекето, но тоа е всушност Римската задушница. Сега брзо ги прославувавме винали, имало два типа на винали, пролетни винали и зимски винали, кои што се празници специјално посветени на виното. Сакам да кажам дека она што ние го правиме со скупини романи е навистина не само автентично за Македонија, туку би рекла дека е автентично и за Балканскиот полуостров и поради тоа имавме неколку гостувања во Србија, во Бугарија, на големи фестивали кои што се прават со цел да се има една античка, да се долови таа античка реконструкција на римскиот период. И од реков од една мала програма која што започнавме ставајќи ги работите во кола па да одиме да ги промовираме, сега веќе ни треба еден голем автобус за да можеме само да се помрднеме од Скопје и да отидеме некако.
Какви се реакциите на граѓаните?
Нас многу ни се допаѓаат реакциите на граѓаните и ние настаните ги правиме на многу популарен начин во рамките и не само во рамките на брендот на скупини романи, туку генерално кога правиме едукативни тури, перформанси, манифестации, конференции, се обидуваме тоа да го правиме на многу популарен начин. Деки знаете, науката која зарубите во строги кулари, тавтинува до многу мал круг на луѓе. И не секој го разбира тој тип на вокабулар. Ние се обидуваме да ги симплифицираме, да ги поедноставиме работите на еден многу популарен начин да им ги пренесеме на луѓето. И многу сме благодарни кога го имаме фидбекот од нив, бидејќи особено брендот Скупини Романи, можеме да го придвижиме само врз база на нематериалното културно наследство. Знаете, ние имаме облека, имаме накид, можеме да ги облечеме луѓето, сето тоа, да ги однесеме на локалитети, сето да биде тоа автентично. Но не правиме ништо и не можеме да го придвижиме духот на настанот, доколку ние го немаме нематериалното културно наследство. Нематериалното културно наследство, тоа се традициите и обичаите и празниците, кои што верувале или не, најголем дел од нив потекнуваат од античкиот римски период. Еве јас ќе кажам од предхристијанскиот период, но тоа е римскиот период и скоро во неизменета форма обстанале преку христијанството, каде биле инкорпорирани до ден денеска. И кога имаме настани, кога луѓето ни ги пренесуваат своите искуства, сознанија, се обидуваме или да ги запишеме или евентуално да ги наснимиме за да можеме да имаме материјал кој што потоа го објавуваме на нашите социјални мрежи, на Facebook, на сајтот, на Twitter, на Instagram, го споделуваме со луѓето по пат на отворени образовни ресурси или тоа би се рекло на англиски open educational resources. За да стане достапно за сите, да не си го чуваме само за себе. И тоа е всушност едно мото, еден хедлайн кој што не води од почетоците на Хаимус. Дел од нашата мисија и визија е да го направиме сето она што го работиме достапно до луѓето во целиот свет. И на тој начин нормално дека си ја промовираме и нашата македонска култура.
Може ли да ни споменеш некои од тие обичаи кои што до ден денес се практикуваат, а датираат од римскиот период?
Сатурнали е така наречената Римска нова година, која што се славела на 25, околу 25 декември, кој што празник подоцна се поистоветил со католичкиот Божиќ. Потоа, например, веќе споменав, пролетни и есенски винали, тие се поистоветуваат со закројување на лозите, а есенските винали со гроздоверот. Ги спомнав розалиите. Или тоа е, еве, да ја наречеме популарно римската задушница. Вашите слушатели може би ќе бидат изненадени ако го споменеме фактот дека во римскиот период исто така, значи луѓето оделе на гробовите, принесувале бескрвни жртви, значи лепче, вино ги украсувале со рози, оттаму и терминот розалија. И римската империја отишла до тому што во еден свој период, значи розалиите или задушницата се прославувала 5 пати годишно и со декрет била државен празник.
Интересно, бидејќи и во Македонија стана, мислам, не државен празник, меѓутоа ден кога не се работи и кога официјално е слободен ден.
Така, не работен ден да. За оние кои што се од православна вероисповест. Зато велам, значи, ние имаме многу поврзувања, многу сме благодарни што имаме голема поддршка од колегите од музеј на град Скопје кои што го истражуваат локалитетот Скупи, кој што постојано ги консултираме, бидејќи, знаете, јас по вокација сум праисториски археолог и јас дипломирав, магистрирав на праисторија, на камени алатки, на периодот кога луѓето живееле во пештерите, на тоа веројатно и ќе докторирам, бидејќи докторатот ми е во тек и не можам да знам се.
Токму тоа сакав да те прашам, дали е докрај истражен тој период од историјата? Од археолошката
ста? Нито еден период во светот нема да биде до крај истражен. Ние имаме истражено многу, меѓутоа ќе ви кажам дека, например, во Англија пак имат истражено многу повеќе од нас. Имат многу повеќе сознание. Така да, процесот на научно истражување, публикација, промоција, популаризација на одреден временски период, особено ние кои што се многу важни за човештвото, никој пат не прекинува. И ден денеска има се уште археолошки локалитети кои постојано се ископуваат и ние имаме постојано сознание, секако дека сме во контакт со сите институции, со нашите колеги кои што тоа го работат, бидејќи не смееме да правиме историски грешки, тоа најмалку од се смееме да го правиме како Центар за научно истражување и промоција на културата и затоа сите наши потези се мощно внимателно одработени и посебно обрнуваме внимание на она кое што го објавуваме на социјалните мрежи. Бидејќи Маја, луѓето мора да знаат дека експертите од областта на културното наследство не смеат да бидат политички ангажирани. Од причина заради тоа што она што ќе го направат или она што ќе го кажат во овој момент може да има внимание, влијание и да обликува нечие гледиште за следните 20 години. На позитивно или на негативно ниво. Затоа секој изговорен збор, не само за нашето, генерално, за светското културно наследство, мора да биде неколку пати изваган пред тој да отиде во било каков медиум. Дали тоа ќе биде радио, дали тоа ќе биде видео, дали тоа ќе биде телевизија, вестник, интервју, социјални мрежи. Треба да се биде мощно внимателен, бидејќи ова е навистина чувствителна работа.
Убаво кажано и верувам дека секој што има амбиција да се нарекува себе си научник треба да се држи до тоа правило на интелектуална честност и политичка неинструментализираност. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.